Να σας κάνω μία ανακοίνωση, πατέρας και αδελφοί μου, πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ σημαντική. Δημάς τους μοναχούς, τους ευτελείς και αμαρτωλούς, αλλά και δια των αιώνιμων τόπου που ενικούμε και εναθλούμεθα, για την Αγία μας Εκκλησία, για τον Ορθόδοξο όλον κόσμο, που λίγο πολύ γνωρίζετε, άλλοι περισσότερα, άλλοι λιγότερα, άλλοι ίσως και καθόλου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνήλθε οι αρχιερείς του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και αποφάσισαν ομοφόνως να απομακρύνουν όλους τους πατέρες της Ιεράς Μονής εσφυγμένου. Οι πατέρες είναι 93 εις των αριθμών και αρκετοί δόκιμοι, 110, 115, δεν γνωρίζω ακριβώς με τους δοκίμους και τους εξαρτηματικούς, αλλά οι μονάζοντες με τον πατέρα Μεθόδιο, τον ηγούμενό τους, είναι 93 και τους επέβαλε την ποινή της ακοινωνισίας, τους ονόμασε εκπτώτους όλους και σχισματικούς. Είναι και γραμμένα αυτά και αποφασισμένα, είναι λέξεις πολύ βαριές όσοι γνωρίζουν το δίκαιο της Εκκλησίας και την δικονομία αυτής. Δεν είναι απλώς φιλολογικές οι λέξεις, αλλά έχουν βαρύνω σε θέση, διότι τα αποφάσισαν αυτά μετά από 300 ολόκληρα χρόνια πολύ μεγάλης μακροθυμίας ανεκφράστου. Όχι αμέσως, μετά από 300 ολόκληρους χρόνους. Και λοιπόν ακοινωνήτους και σχισματικούς, όχι για το θέμα του ημερολογίου, όχι, αλλά διότι απεσχίστησαν από το υπόλοιπο σώμα του Αγίου Όρους. Όχι διότι δεν μνημονεύουν μόνο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όπως το υποχρεώνει ο νόμος του Αγίου Όρους, αλλά διότι δεν θέλουν επουδενή να ενωθούν με τους άλλους πατέρες τόσους και τόσους χρόνους, αφενός και αφετέρων τους κατηγορούν με βαρύτατες εκφράσεις. Τώρα αυτά που λέγω δεν είναι κατηγορία, απλώς είναι η ιστορική πλευρά της ανακοινώσεως. Αυτά τα έχουμε ζήσει χρόνους και χρόνους και γνωρίζουμε τι γράφονται και τι δεν γράφονται, ποια είναι τα δίκαια και ποια είναι τα άδικα, αλλά η κατάληξη ποια είναι, η επίσημη ποια. Και έτσι λοιπόν αυτό βρίσκει σύμφωνο και με τη γνώμη όλης της σειράς κοινότητος και όλων των υπολείπων 19 μοναστηριών του Αγίου Όρους. Είναι ομόφωνη γνώμη. Τώρα βέβαια ο πόνος είναι μεγάλος, άλλος πονάει, άλλος κλαίει, άλλος γελάει, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές μας. Η κατάληξη είναι ότι καλούνται να απομακρυνθούν όλοι εκτός Αγίου Όρους με ειρηνικό τρόπο, με μια λεβενδιά και με μια αρχοντιά, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής μας, κύριος Αρίστος Κασμίρολου. Και ανακοίνωσε ότι πολλές φορές, είναι πολύ γνωστός αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, χρόνια διαχωνεί των ερωτόπων, είναι μεγάλης ευλαβίας, πολύ καλός νομικός, σπουδαίος πνευματικός άνθρωπος και χαίρει άκρας εκτιμήσεως. Γι' αυτό και βλέπετε από όλες τις θέσεις που τον έβαλε ο Θεός, έτσι διακονεί με φόβο Θεού και είναι τόσο αγαπητός ο κύριος Αρίστος Κασμίρολου. Τους παρακαλεί και αυτός λοιπόν να αναχωρήσουν με ειδικό τρόπο και με μια αρχοντιά που ταιριάζει σε μοναχούς, αν το πάρουμε ότι αδικούνται. Να μην έχουμε τα ίδια γεγονότα που είχαμε το 1981. Ο πατήρ Ισαάκ είναι παρόν, εμείς τα ζήσαμε τα γεγονότα στη Μονή Φιλοθέων. Δίπλα μας στη Μονή Καρακάλου, τότε ήταν ο πατήρ Στέφανος Λάχανης, ο ηγούμενος της Μονής Καρακάλου και η συνοδεία του. Είχαν γίνει μερικά πράγματα άσχημα, τα οποία δεν θέλω να τα αναφέρω, δεν είναι της ώρας, και εν κατακλείδη αποφασίστηκε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο αμόφωνη όλη η γνώμη του Αγίου Όρους, η διπλή σύναξη, το ότι ήταν πρώτος ο πατήρ Ματθαίος ο Βατοπεδινός, το θυμάσαι, πολύ χοντρός, ο οποίος με λειτουργήσε κέρα και στο καταλικό της Καρακάλου. Και πήραν την απόφαση να φύγουν όλοι οι πατέρες με τον ηγούμενο, τον πατέρα Στέφανο Λάχανη, εκτός Αγίου Όρους απαξάπαντες οι πατέρες, για λόγους πολύ σοβαρούς που τώρα δεν τους αναλύουμε. Αντιστάθηκαν οι πατέρες, διαμαρτυρήθηκαν οι πατέρες, οπότε ζήτησε το Άγιον Όρος τη σύμβουλη και βοήθεια του στρατού. Είχαν έρθει όλοι οι πατέρες οι αντιπρόσωποι στη Μονή μας, στο Φιλοθέο. Και γινόταν εκεί πέρα κάτι συνάξεις, κάτι πολύ μεγάλες, κάτι το οποίο θα μείνει έτσι στην ανάμνηση με το ότι ήμουν εγώ νεαρός διάκονος και τους φιλοξενούσα στα Χονδαρία και κάναμε και άλλες συνάξεις εκεί μέσα. Όλο το Αγενώρο στο κοινόβιο, φανταστείτε. Και εκεί θαύμασε τη μεγαλοσύνη του δικού μας του γέροντος, έτσι, πόσο ανώτερα και αγιαστικά σκέφτηκε και εκφράστηκε. Τέλος πάντων, οι πατέρες της Μονής Καρακάλου τότε αντιστάθηκαν και αναγκάστηκαν οι στρατιωτικοί με τους λοκατζίδες να υπερβούν το τείχος και να μπουν μέσα και δυστυχώς να τους χτυπήσουν. Οπότε κακήν κακώς ενήθηκαν οι θύρες και τέλος πάντων με έναν τρόπο όχι αρμόζοντας σε ανθρώπους πνευματικούς και διακριτικούς ανεχώρησαν και εξεμπλήθησαν. Αργότερα είχε γράψει κάτι γράμματα στον Πατριάρχη τότε τον Δημήτριο πολύ άσχημα ο πατήρ Στέφανος ο Λάχανης και αναγκάστηκε ο οικουμενικός Πατριάρχης να τον καθαιρέσει τις ιδιότητός του. Μετά από χρόνια όμως το Πατριαρχείο πήρε την απόφαση να αναστείλει αυτή την καθαίρεση και ενώ του έστειλε το γράμμα το συγχωρητικό ότι τον τακτοποιεί και πάλι κανονικά, την ίδια ακριβώς περίοδο ο πατήρ Στέφανος ο Λάχανης που ήταν σε ένα μαστεράκι του Βόλου, τότε ήταν εκεί Μητροπολίτης, ο ίδιος Αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, το ίδιο διάστημα έστειλε και ο πατήρ Στέφανος σε ένα γράμμα χειρότερο του πρώτου γράμματος και τον έλεγε με τα γνωστά τα εξαμάξεις λοιπόν τον Πατριάρχη Δημήτριο για τα τότε γνωστά γεγονότα. Και έτσι λοιπόν λαμβάνει το γράμμα πάλι ο Πατριάρχης Δημήτριος, ανακάλεσε την πρώτη Νάση και την συγχωρητικότητα και επανέλαβε δίσεπι το αυτά και δεν πρέπει να δικάζουμε δύο φορές. Οπότε απέθανε καθυριωμένος ο πατήρ Στέφανος ο Λάχανης και ήρθε σε σκατιά στο οποίο του έγινε και επίσκοπο σε κάποιο ζηλωτικό κομμάτι και απέθανε ως ζηλωτής και απέθανε και τάφη. Αυτά τα λέγω από ιστορικής πλευράς. Γιατί εμείς ποτέ δεν ασχολούμεθα με τέτοια θέματα, ξέρετε, ζούμε τόσα χρόνια, ποτέ δεν ασχολούμεθα με τέτοια θέματα. Μόνο ότι τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Άλλο είναι το αντικείμενό μας. Το λέγω αυτό από ιστορικές πλευρές και το συνδέω για να μην έχουμε τα ίδια με τιμονία σφιγμένο, διότι λέγουν πως θα το πυροπολήσουν, θα κάνουν και τα λοιπά τα γνωστά θέματα. Είναι αποφασισμένο το κράτος και το Υπουργείο Εξωτερικών και ο στρατός με όλα τα μέσα. Αλλά δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο γιατί θα γίνουν πολλά έκτροπα και θα εκπέσει κανείς της ευγενίας του, της αρχοντιάς του, της πνευματικής του ομορφιάς και ξέρετε ο πόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος και δυσβάστακτος για εμάς τους υπολείπους μοναχούς. Γιατί είναι αδελφοί μας και έχουμε πει πολλές φορές αυτά τα πράγματα, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες προσπάθειες ελέγχθησαν και για να συνάξεις και πάλι για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν πρέπει να φτάναμε. Αλλά τέλος πάντων αυτά θα τα κρίνουν άλλοι αργότερα και η ιστορία και ο Θεός, γιατί ξέρετε κάποιο τέτοιο λάθος θα κρυθεί πάρα πολύ αυστηρά με κίνδυνο να χάσει κανείς και την ψυχή του. Γιατί θα περάσουν τα χρόνια, θα πέρθουμε με το κόσμο τούτο και στη συνέχεια τι θα γίνει δηλαδή. Άλλο τι γράφουν οι άνθρωποι και άλλο ο Θεός πως κρίνει. Θέλουμε με αυτό που θα γίνει το Θείο θέλημα να γίνει, η Παναγία να αναπαυθεί και εμείς να σωθούμε. Αν δεν σωθούμε να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων έτσι έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να ευχηθούμε και να παρακαλέσουμε ό,τι θα ακολουθήσει, το πλησιάζουν και οι μεγάλοι γιορτές των Χριστουγέννων και ξέρετε οι λογισμοί είναι ένα καζάνι, μάλλον ένα ηφαίστειο το οποίο μένεται. Αυτή η Ελλάδα πώς κοχλάζει των λογισμών ο πόνος όλων των υπολείπων των λεγόμενων ζηλωτών πατέρων του Αγίου Όρους, κάπου 350, κάπου εκεί βρίσκονται. Αλλά μιλάμε για το μοστήρι της Εσπιγμένου που είχε διαπρέψει τόσους και τόσους παλιότερα με τόσους Αγίους και τον Άγιο Καθάνιο και τον Άγιο Θανάσιο Πατριάρχη στην Απόλλωνος και από εκεί ξεκίνησε ο Άγιος Αντώνιος που μεταλαμβάνει στην Ορθοδοξία στη Ρωσία με τόση λαμπρή δόξα και τιμή που πρωτοστάτησε σε τόσους και τόσους αγώνες πρωτοποριακά και αυτό είναι αλήθεια της πάση. Αυτό όμως το οποίο ήθελα να το συνδέσω με τη σημερινή του Αγίου Νικολάου εορτή είναι ότι άλλο πράγμα είναι ο ζήλος και άλλο πράγμα είναι η ζήλια. Η ζήλια είναι ένα πάθος του θυμικού της ψυχής και ξεκινάει από έναν λογισμό όχι όμορφο κατά του άλλου. Έχει σχέση με τους ανθρώπους. Πολλές φορές ζηλεύουμε και τα αντικείμενα και τα πράγματα και τα ρούχα και τα φαγόσιμα και τα γλυκά και τα έψυχα και τα άψυχα. Ζηλεύουμε, αλλά όταν τύχει να ζηλέψουμε ανθρώπους, οποιοδήποτε άνθρωπο, η ζήλια είναι πραγματική ζήλια και μάλιστα είναι μια φωτιά που καίει τα σωτικά του ανθρώπου. Μπορεί και να πεθάνει ο άνθρωπος από τη ζήλια του, να βγάλει καρκίνο, να βγάλει όγκο. Έχω γίνει πολλές φορές. Όταν όμως η ζήλια κυοφορηθεί και μεγαλώσει, γίνεται φθόνος. Όταν ο φθόνος μεγαλώσει πάλι και φτάσει στο ωμέγα, τότε τίκτη φόνο. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό γεγονός. Και ξέρετε, για άλλο λόγο κανείς ζηλεύει, διότι δεν έχει αυτή την άφθονη πνευματική αγάπη. Όταν κανείς αγαπά, δεν μπορεί να ζηλέψει, διότι τα του άλλου είναι και δικά του, αλλά με πνευματική έννοια. Δεν μπορεί να κλέψει κάτι γιατί είναι δικό του. Το δικό του πώς να το πάρει δηλαδή. Και μάλιστα ο πνευματικός άνθρωπος όχι μόνο δεν το επιθυμεί, αλλά και το τιμά και το σέβεται, διότι είναι της Παναγίας. Είτε είναι υλικό είτε είναι πνευματικό. Καθώς το περιποιείται, καθώς το προσέχει, καθώς το φροντίζει, παίρνει χάρη Αγίου Πνεύματος. Κάτι υλικό κάνεις, κάτι υλικό προσφέρεις, Πνεύμα Άγιο λαμβάνεις. Άλλα ζητούμε, πόσα πράγματα ζητούμε, ο δε ουράνιος πατέρας θα δώσει Πνεύμα Άγιο, που το γράφει μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο ζήλος όμως, εξού και ζηλωτέ, είναι ένα άλλο πράγμα και είναι διηρημένο σε δύο κατηγορίες. Είναι ο κατεπίγνωση και ο κατεπίγνωση, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ζήλος κατεπίγνωση, με πολλή επίγνωση θείου θελήματος, είναι όπως ο προφήτης Ηλίας, εξού και προφήτης Ηλίας ο ζηλωτής. Και ο Άγιος Σίμωνος ζηλωτής είσαι εκ των 12 Αποστόλων, που ήταν ο νηφίος εις τον γάμον εν Κανά. Τόσο πολύ εζήλωσε την αγάπη του Θεού που άφησε την νύφη και έγινε μαθητής από τον 12 και νύφη και πάλι μαθητής του Κυρίου. Αυτός ο ζήλος έχει πολύ γνώση και μάλιστα επίγνωση της γνώσεως. Δεν μπορεί ο Θεός κάτι να κάνει στον άνθρωπο και να έχει αφισβήτηση, να έχει κάποιο ερωτηματικό, να μην γνωρίζει ακριβώς. Ο Θεός θα το φωτίσει να έχει τέλεια γνώση, ώστε να μην έχει κάποιο ενδιασμό για αυτά τα οποία καλείται να συνεργαστεί μαζί του ο Χριστός με τον άνθρωπο αυτόν. Γι' αυτό λέγεται καλός ζήλος και ξέρετε αποφεύγει τα άκρα, δηλαδή ούτε τις υπερβολές ούτε και τις ελλείψεις. Αυτά τα δύο τα πράγματα τα αποφεύγει. Ακολουθεί μια μεσαία οδό, μια πατερική ευθεία οδό, η οποία είναι πραγματική ταπείνωση, πραγματική μετάνοια, πραγματική αγάπη Θεού, τα οποία σώζουν και αγιάζουν, αν θέλετε, στο τέλος. Ο ζήλος όμως ούτε επίγνωση φτάνει στα άκρα, άλλοτε στις υπερβολές και άλλοτε στις ελλείψεις. Και όταν είναι ζήλος ούτε επίγνωση που έχει σχέση με τους ανθρώπους, φτάνει μέχρι σατανικά άκρα. Δεν μπορεί τον άνθρωπο να τον βλέπεις, να τον νομίζεις πως είναι διάβολος. Δεν μπορεί τον άνθρωπο να τον έχεις και να τον εκφράζεις με δαιμονικούς λογισμούς, ας είναι ο χειρότερος. Έλεγε ένας γέροντας, αδειά ο Χριστός μας, που βλέπει τόσα και τόσα φρικτά αμαρτήματα σε όλους τους λαούς της γης. Είναι απίστευτο αυτά τα αμαρτήματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Και δεν έχει ούτε ένα λογισμό κακό ο Χριστός μας για όλους τους ανθρώπους αυτούς, αφού είναι πηγή απεράντου αγάπης. Εντάξει, θεϊκή καρδιά έχει, πατρική καρδιά έχει, θα λέγαμε φυσικό το τρόπο είναι να αγαπήσει. Αλλά πρέπει τους ανθρώπους. Αλλά όμως γνωρίζουμε και τα άλλα, ότι ο Χριστός μας μισεί απειρά και σαπείρως την κάθε αμαρτία. Αυτά τα δύο άκρα, το άπειρο μίσος, το αποθές κατά της αμαρτίας και η άπειρη αγάπη κατά του αμαρτωλού, πώς συμβιβάζονται στη θεϊκή του καρδιά. Τουλάχιστον κανείς φιλοτιμούμενος από αυτά, τουλάχιστον πρέπει να κλείσει το στόμα του και να κάνει προσευχή ακόμη και με τα δακρύα για τον αμαρτωλό και τον πεπτοκόντα άνθρωπο. Δεν μπορεί να εκφωνήσει στόμα. Όταν αρχίσει κανείς και ομιλεί κατακριτικά για τον άλλον, δεν έχει αγάπη. Είναι ρητή εντολή όλων των πατέρων στις εκατοντάδες περιαγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Είναι σπονδυλική στήλη αυτού του θέματος, ότι ο αγαπών δεν κατακρίνει και εξωτερικά και εσωτερικά. Γιατί, πώς το πέτυχε αυτό? Διότι συνεχώς κατακρίνει αυτόν. Δεν ευχαιρεί, δεν έχει χρόνο να κατακρίνει άλλον. Ο μεφόμενος σε αυτόν ουδέποτε θα κατηγορήσει. Ή και αν το κάνει τουλάχιστον εδώ με χασάν εσωτερική συγκατάθεση, πάσχει και υποφέρει και κλαίει και οδύρεται, διότι έγινε πτώμα σε αυτά τα πράγματα. Να ευχηθούμε, πατέρας και αδελφοί μου, διότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός. Έχουμε ζήσει τόσους και τόσους χρόνους με τόσους πατέρες. Δεν ξέρω μάλλον τι θα ακολουθεί στη συνέχεια, τι τροπή θα πάρουν τα πράγματα, τι θα γίνουν αυτοί που θα βγουν έξω. Έχω ζήσει τόσους και τόσους χρόνους εδώ πέρα, έχουν κορευτεί εδώ, έχουν γίνει μεγαλόσχημοι εδώ πέρα, έχουν δώσει τη ζωή τους, οι προκρεθόντες πατέρες που κοιμήθηκαν εκεί πέρα στο μοναστήρι αυτό, αλλά και οι υπόλοιποι ζηλωτέ, είναι ένας πόνος, είναι πραγματικά εσωτερική αιμορραγία του τόπου, 30 χρόνια. Και δεν είναι το ζητούμενο το ημερολογιακό παλιό και νέο. Δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή το θέμα. Το θέμα είναι ότι μπορούν οι πνευματικοί άνθρωποι, αυτοί που φέρουν ράσο, μέσα στο Άγιον Όρος να βρουν τον μέσο όρο της συνεργασίας απαξάπαντες. Αυτό δεν είναι υποβιβασμός. Αυτό δεν είναι, πώς θα το πούμε, προδοσία. Δεν μπορεί κανείς να το παίζει υπερορθόδοξος, βασιλικότητας του βασιλέως και άλλοι δίθεν να ονομάζονται από αυτούς ότι είναι κατώτεροι και χαμηλότεροι. Δεν είναι έξυπνο και πνευματικό αυτό το πράγμα. Βλέπετε ο πνευματικός άνθρωπος δεν ομιλεί περί αυτού ή τέτοια πράγματα, ταπεινώνει τον εαυτό του. Κάνει τη συγκατάβαση και φαίνεται οι πατέρες κάνουν συγκατάβαση 30 χρόνια, φαίνεται σώθηκε το λάδι της υπομονής. Ή εφόσον δεν υπάρχει ελπίδα μετά από αλληπάλληλες και μεγάλες προσπάθειες να τακτοποιηθεί το θέμα για να μην φτάσουμε σε αυτά τα άκρα. Πρέπει να κάνουμε πολύ κομποσχήνη, πολύ προσευχή στην Παναγία μας, η οποία είναι η γερόμηθα του Αγίου Όρους, η κυβερνήτης του Αγίου Όρους, η ηγουμένα του Αγίου Όρους. Θα δώσουμε λόγο στην Παναγία για οτιδήποτε κάνουμε στο περιβόλι της και σχετικά με τους συμμοναστάς μας στο Αγίου Όρους. Ούτε τα αξιώματα μας αποσχολούν, αυτά θα περάσουμε όλοι. Είναι διακονήματα να διακονήσουμε και με αυτά και ο Θεός θα δοξαστεί και εμείς θα πάρουμε τη θέση μας. Δεν χάνει κανένας τίποτα, αλλά δεν ήρθαμε για αυτά τα πράγματα στο Άγιον Όρος και πρέπει να κινούμεθα τόσο απλά, τόσο ευχάριστα, τόσο άνετα και να μην μας δυσκολεύει κάτι, να μην μας δένει κόμπο δηλαδή την ψυχή έμπαθος. Αλλά όμως όσο έχει σχέση με τους συμμοναστάς μας του Αγίου Όρους, πρέπει να είμαστε μια γροθιά πολύ ενωμένη. Και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα όλο το Άγιον Όρος, ειδικά σε αυτά τα τόσο δύσκολα χρόνια. Όταν λέγουν οι άλλοι, όταν εσείς δεν είστε ενωμένοι στο Άγιον Όρος με το θέμα του ζωτισμού, τότε τι συμβαίνει, δεν μπορείτε να ενωθείτε. Είναι τόσο μεγάλη δυναμία, δηλαδή σχίσμα έχει γίνει μέσα. Και αυτό βγήκε λοιπόν, σχίσμα, όχι θεολογικό και δογματικό, αλλά μια άλλη έννοια. Γιατί πολλές φορές άλλοι ονομάζονται, αλλά δεν είναι στο δογματικό θέμα σχεδιασμό, όπως είναι μονοφυσίτε λόγοι χάρη. Δεν τίθεται κάτι τέτοιο, αφισβήτηση της ορθοδοξίας δηλαδή. Αλλά δεν μπορεί κανείς να μένει σε αυτόν τον τόπο και να μην γνωρίζει το νόμο του Αγίου Όρους, που το γνωρίζουν όλοι, και να μην τον εφαρμόζει. Γι' αυτό το λέγω, να μην τον γνωρίζει. Όχι από πλευράς γνωσιολογικής, αλλά βιωματικής. Και είπε ένας γέρος χαρακτηρολογώντας ότι να είστε ό,τι θέλετε. Εφόσον μένετε στο Άγιον Όρος ή θα εφαρμόσετε τον κανονισμό ή παρακαλώ βγείτε εκτός Άγιον Όρος και πάτε όπου θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν θα ασχολούμεθα με τους ανθρώπους όταν έχουμε προβλήματα και λογισμούς, αλλά οι εντός του Άγιον Όρους μονάζοντες οφείλουν να εφαρμόζουν το τυπικό του Αγίου Όρους στους κανονισμούς. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και πρέπει να μας αρέσει και μας αρέσει. Τόσους και τόσους αιώνες το Αγίον Όρος πορεύθηκε εκ του ασφαλούς και εσώδεσαν οι πατέρες και αγίασαν οι πατέρες με το τυπικό του Αγίου Όρους. Βλέπετε οι πατέρες του Αγίου Όρους πώς ασφάλισαν αυτόν τον τόπο. Δεν είναι μόνο τα γραπτά τους, τα κείμενα του Αγίου Αθανασίου ή τα χρυσόβουλα και τα συγγύρια των Αυτοκρατών και των Πατριαρχών, είναι και η ιδιωτή των Αγίων Γερόντων μας, οι οποίοι μας χάριξαν μια πορεία ότι εδώ θα μείνουμε με τους πατέρες του Αγίου Όρους, θα βοηθήσουμε τους πατέρες του Αγίου Όρους. Τα μοναστήρια όλοι μαζί, σαν μια γροθιά που σας είπα, και ελπίζω όλος μαζί η Παναγία να μας σώσει και ας είμαστε, όπως έλεγε ένας, και τα γογονάκια της Παναγίας. Ας με ονομάσουν ό,τι θέλει, αρκεί από την Παναγία να πιωθώ από το μοφόριό της και δεν θα αποδείχω του εφητού, δηλαδή της σωτηρίας μου.
Για να το επιτρέπετε μια
ερώτηση.
Σεβόμεθα αυτά τα οποία είπατε και είναι πάνω στο πνεύμα και του μοναχισμού, αλλά θα μου επιτρέψετε, Γέροντα μου, όλο το σεβασμό και την εκτίμηση που σας τρέφω. Όχι, μιλάω έτσι αμερόληπτα. Σήμερα σας άκουσα στη Θεία Λειτουργία που μνημονεύσατε τους πατέρες σήμερα που ρωτάω να δω στις καριές, τους μαρτυρήσαντες επί Βέκου.
Βεβαίως.
Τον Ασιομάρτυρα Κοσμά και του Συναυτό. Και μάλιστα είναι γνωστό από τα παλιά τα χρόνια που όταν χιονίζει εκεί στο ναό του Πρωτάτου, στο σημείο ακριβώς εκεί στο οποίο εμαρτύρησαν, και μάλιστα έτυχε να ήμουνα το 81 και ήταν ο Θόδωρος ο Νταλέας, ο Μπακάλης εγώ των Καριών, και συνέπεσε τότε να είμαι και εγώ εκεί, γιατί ήρθα για μια δουλειά από τη Μονή Παντοκράτορας τότε που ήμουνα. Και με φωνάζει ο Θόδωρος ο Νταλέας, έλα πάμε, μου λέει, στο ναό του Πρωτάτου να δεις, λέει, ανοίξανε, λέει, το μέρος που μαρτύρησε, λέει, ο πρώτος, ο Κοσμάς. Και ήταν μάλιστα και ο γιατρός των Καριών εκεί και έκαμε αυτοψία του κρανίου του Κοσμά του πρώτου. Και ήταν φοβερά έτσι τα σημάδια της κακοποιήσεως. Με το τσεκούρι τον χτυπήσανε στο κεφάλι και τον κάμανε τον άνθρωπο πραγματικά όπως κατά την περίοδο των διωγμών του Νέρονος, του Διοκλητιανού, του Δεκίου και των συναυτό τυράννων της εποχής της ιδωλολατρίας κατά αυτόν τον βάρβαρο τρόπο. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να εστιάσω ακριβώς αυτούς τους πατέρες οι οποίοι θα μπορούσαν και αυτοί τότε να πούν ευλογείτε και να σκύψουν και να βάλουν και μετάνοια και να φιλήσουν στους λατινόφρονα στα χέρια και να τους δεχτούν και να τους αγκαλιάσουν. Έχουμε όμως τα παραδείγματα στη Λαύρα που τους εδέχτησαν, συλλειτουργήσαν και βήκαν την πανιέ για άλλοι. Και ύστερα από τόσα χρόνια παραμένουν και μάλιστα τους βγάζουν από το ένα σπήλαιο, τους βγάζουν από το άλλο για να μην τους πάρουν οι προσκυνητές έτσι μυρωδιά. Και σου λέει, ενώ είναι υπαρκτά τα οστά αυτά που μεγαλώνουν για τα νύχια τους και τα γένια τους και τα νύχια από τα πόδια τους και είναι αλλιωτική την πανιέη, δεν μπορούμε να διαψεύσουμε την ιστορία. Τόσοι πατέρες πέρασαν αυτά και τα είδαν και τα έγραψαν και είναι γεγονός.
Έτσι είναι, έτσι.
Είναι υπαρκτό, όχι. Με συγχωρείτε που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω εδώ ότι αυτή τη μνήμη που εορτάζουμε αυτούς τους πατέρες θα μπορούσαν και αυτοί να βάλουν νερό στο κρασί τους και να πούνε, ναι, δεν βαριέσαι. Να τους βάλουμε μια μετάνοια, να τους φιλήσουμε. Όλοι οι άλλοι στο ξεροποτάμι και στη Λαύρα τους δέχτηκαν και σκέφτησαν αυτό. Αυτοί όμως έλαβαν υπόψη αυτά που λέει στην Καθολική Επιστολή Ιωάννου. Όποιος δέχεται, λέει, την μαρτυρία ταύτην, λέει, να τη δέχεται. Και στους άλλους που δεν την δέχονται, μη λεχαίρει να αυτοίς λέγουν. Όταν το ξέρετε πολύ καλά μέσα στο γελωτικό που διαβάζουν και πέρα για κάποιον ασκητή που το λέγανε είσαι πόρνος, είσαι μοιχός, είσαι φωνιάς, είσαι κλέπτης, είσαι κακοποιός, είσαι ασυλλογής, είσαι ασενοκίτης. Λέει είμαι. Όταν έφτασα στο σημείο και του είπα είσαι αιρετικός, όλαξε όχι. Λέει γιατί, λέει, τώρα φωνάζεις όχι, ενώ όλα τα άλλα που σου είπαμε ότι είσαι τέτοιο, τα λέγεσαι και λες, ναι. Εκείνα λέει δεν με χωρίζουν από τον Θεό. Η αίρεση όμως με χωρίζει από τον Θεό. Και βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται οι πατέρες της εποχής εκείνης. Και μελετώντας την ιστορία του μοναχισμού κατά την περίοδο της οικονομαχίας. Τι τράβηξαν οι πατέρες, τι τράβηξαν οι στουντίτες. Τι τράβηξαν τον Θόδωρο ο στουντίτης, διαβάζοντας ένα ξέρει το βίο του φοβερό πράγμα. Που του γράφανε με κόκκινο γράμμα πάνω στην πέρα. Στο κούτελό του πάνω σχάρι και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος δεν ήθελε να ενδώσει και του κόψανε το χέρι και τόσα, αλλά θα μπορούσα όλοι να μιλάω για να αναφέρομαι σε αυτούς τους πατέρες οι οποίοι πραγματικά εκράτησαν την Ορθόδοξη νομολογία. Έρχομαι όμως σε αυτό το θέμα το οποίο είπατε πολύ σωστά και το τοποθετήσατε άριστα. Λοιπόν, πράγματι δεν θέλω να τους δικαιολογήσω. Όχι. Αλλά όμως, γέροντα, συγχωρέστε με, όταν η ίδια η κυρία Θεοτόκος λέει αυτού του γέροντα, του ζωγραφή του, λοιπόν, που ήταν εκεί έξω από το μοναστήρι και του λέει, που έλεγε άμεσα στους χαιρετισμούς στην Παναγία, χαίρε νύφη ανήφευτε, χαίρε νύφη ανήφευτε, χαίρε και εσύ ο γέρο. Και είπα και πες στους πατέρες ότι η χθρή είναι δική μου και του Υιού μου. Το τονίζει η κυρία Θεοτόκος, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Η εχθρή είναι δική μου και του Υιού μου. Είναι λόγος της Παναγίας αυτός. Ήρθαν, λέει, για να βλάψουν τον τόπο και πει να ειδοποιήσει στους πατέρες. Και πήγαν οι ζωγραφίτες πατέρες 26 και πέρα και κρυφθήκαν μέσα στον πύργο και βάλανε φωτιά και τους κάψανε ζωντανούς. Λοιπόν, δεν θέλουμε να υπερβάλλουμε τα πράγματα, αλλά έχει πάρει κάποια ιστορία, γέροντα.
Έχει, γέροντα.
Έτσι είναι βέβαια, εις τον χώρο της Ορθόδοξης και δεν χωρίζει στο ίδιο τσουβάλι παπισμός και Ορθόδοξία. Τι λέει ο Άγιος Μάρκος Εφέσου Ευγενικός, ου χωρίου δε μία λε συγκατάβαση πατρούα ομωμό του Ορθόδοξου πίστεως. Και θα μπορούσε και αυτός να ενδώσει και να τους πει όπως ο Νησαρίων πήγαινε εξωμότης και αποστάθηση να τους πει ναι, να υπογράψω, γιατί να μην υπογράψω. Αλλά όμως είπε όχι σε καμία περίπτωση, και τους είχαν νηστικούς και πεινούσαν και στη Βεράρα και στη Βλωρετία. Και θέλει να παπικόνος από Όφεων. Λοιπόν, υπάρχει κάποια ιστορία, υπάρχει κάποια ιστορική μαρτυρία σε όλα αυτά τα πράγματα. Συνεπώς, πού θέλω να καταλήξω, ότι και αυτό το θέμα, δυστυχώς, και από το 1974 που γίνει και όλη αυτή η φασαρία, που έλεγε και δυσάρεστες διαστάσεις, διότι και οι τουρκικές εφημερίδες. Μπορώ να σας πω την εποχή εκείνη ήμουν στον Λονδίνο. Και συγκεκριμένα δεν ήξερα το γεγονός αυτό. Και από τουρκικές εφημερίδες που κυκλοφορούσαν μέσα στο Λονδίνο, που τα είχαν τα τουρκικά εκεί πέρα μπακάλικα, έβλεπα εκεί να αναφέρονται πάνω σκάλι Χουριέκ και Ιμιλιέκ τι γίνεται στο Άγιον Όρος. Διασχολούνται οι τουρκικές εφημερίδες με την κοινωνία. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω στο εξής. Ότι θα έπρεπε αυτό το τόσο δύσκολο θέμα να το χειριστεί κάπως καλύτερα η ιερά κοινότητα, όπως το είπατε και εσείς πολύ καλά. Με πνεύμα αγάπης, γιατί η αγάπη του Χριστού κασχημονή και ου ζηλεί. Είμαι ίδιος της αγάπης από τον Πάπα. Λοιπόν, θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσουν και να το μεταχειριστούν. Δεν είναι δυνατόν κάποιος αντιπρόσωπος εδώ της ιεράς κοινότητας που διαδίδεται, βρείτε τα λέει, ότι θα πετάξω τα ράφια και τους πετάξω στη θάλασσα. Δεν είναι λόγια αυτά αντιπροσώπου. Να τα λέει και εντάξει, καταλήγουν οι πατέρες ότι θα πετάξω τα ράσα και τους πετάξω στη θάλασσα. Είχε μια υπεύθυνη θέση μέσα στην ιερά κοινότητα και αυτά τα λόγια δεν λέγονται. Και τα ακούνε οι πατέρες και σκανδαλίζουν ότι θα τους πετάξω λέει στη θάλασσα. Και αν δεν τους πετάξω στη θάλασσα, θα τα πετάξω τα ράσα. Και να αποσχηματιστώ. Αυτό είναι ο λόγος. Έρχομαι στο δικό σας το λόγο που είναι ότι η αγάπη του Θεού ου φυσιούται, ου κασίμονη, ου ζηλεί. Ου ζητεί τα εαυτής, ου χαίρεται την αδικία. Πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, πάντα ουδέποτε εκπλήκτη. Πού είναι λοιπόν η υπομονή της αγάπης, μου λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι έτσι γέροντα. Εσείς είστε άνθρωπος πνευματικός και τα βλέπετε με το πνεύμα της προσευχής. Όπως τους ζούσαν και άλλοι πατέρες με το πνεύμα της προσευχής και τα αντιμετώπισαν όλα τα προβλήματα. Διαβάζουμε τόσο στο Ευεργετινό, στο Γεωργικό. Δεν θα μπορούσαν αυτό το θέμα με το πνεύμα της αγάπης να το αντιμετωπίσουν. Μήπως ήταν η κατάσταση αυτή η λεφτά που έγινε και στη σκήτη του προφήτη Ηλία που τους είπανε σε ένα λεπτό θα μας αποδείξετε αν μνημονεύετε ή πνημονεύετε και τους ανθρώπους που ήρθαν από την Αμερική ούτε τα πράγματά τους δεν μπορούσαν να βάλουν και τους πετάξαν όσους λάνε τα τσουβάλια στις κομματερές ή στην Ουρανούπολη και γράψαν όλες τις εφημερίδες του κόσμου. Είναι τρόπος αυτός, είναι τη συμπεριφορά αυτή. Συγχωρέστε με, δεν θέλω να γίνω επικριτής ούτε τη νικής ούτε ενός, αλλά όμως και οι κρίνοντες κρίνονται.
Βεβαίως.
Εφόσον λοιπόν και οι κρίνοντες κρίνονται, εδώ ο πατήρ Καλίστος ο Βέρ, που είναι ένας αξιόλογος επίσκοπος, που ζει έντονα την Ορθοδοξία, κατηγόρησε αυτή τη συμπεριφορά. Και προέβησε δηλώσεις. Είναι απαράδεκτα αυτά τα οποία διήγηκαν στο γεγονός.
Απαράδεκτα.
Που είναι ένας διαπρεπής καθηγητής μέσα στην Οξφόρδη και χαίρει εκτιμήσεως σε όλο το μέρη του κόσμου. Για τις γνώσεις του. Λοιπόν. Και το κάκησε και το κατηγόρησε και το επέκρινε. Λοιπόν, θα έπρεπε με το πνεύμα της αγάπης, ο πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, με την προσευχή. Διότι μόνο με την προσευχή αυτά τα πράγματα τακτοποιούνται. Όχι με φανατισμούς και εμπάθειες, όχι να λέει κάποιος αντιπρόεδρος θα τα πετάξω τα ράσα και θα το σχηματιστώ, αν δεν τους πετάξω στη θάλασσα. Αυτό είναι το μισάδελφο. Ο Χριστός και την Παναγία τα θέλει αυτά τα πράγματα. Αλλά θέλει, διότι και ο πρόεδρος της Πατριαρχικής Εκκλησίας, ο Μακαρίδης, ο Σταυροπόλος, το είπε. Και το δήλωσε. Παρατηρώ σου αγιώνα μεγάλη εμπάθεια.
Ο Μάξιμος.
Ο Μάξιμος. Το δήλωσε που είχε έρθει μια φορά.
Χριστούτε.
Παρουσία πολλών. Παρατηρώ στο αγιώνας που θα δει μεγάλη εμπάθεια. Δεν έχει άδικο. Μεγάλη εμπάθεια. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέγοντας. Πώς λοιπόν η κυρία Θεοτόκος.
Είπε και το άλλο, δεν υπάρχουν πατέρες στη σύναξη με εμπειρία, με γνώση, με πατρική παράδοση και να σέβονται τους γεροντάδες, τους παλιωτέρους λέει. Ας τα γεροντάκια θα τα σεβάζουμε. Δεν σεβόμεθα τους μεγαλύτερους μας πατέρες.
Μπορούμε τώρα με κοσμικά κριτήρια γεροντά, με κοσμικά, καθαρός κοσμικά κριτήρια. Σαν να είμαι ένα χωροφύλακες να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Αυτά είναι λεπτά πράγματα, όπως και εσείς τα είπατε πολύ σωστά, είναι πολύ λεπτά πράγματα και έχουν αντίκτυπο. Όταν τα χρησιμοποιούν οι Εβραίοι, οι Σιωνιστές, οι Μουσουλμάνοι και κρύβουν τα χέρια τους για προκανοποίηση, αυτοί τέτοια θέλουν να βλέπουν στην Ορθοδοξία. Και όλοι οι πολέμοι της Ορθοδοξίας σήμερα που την πολεμούν, λησαλέωρα. Τέτοια θέλουν για να διαπομπεύουν, ότι οι τουρκικές εφημερίδες ασχολούνται με τα θέματα του Αγίου Όρους, η Μιλιά και η Γουριέτ. Αυτά θέλουν αυτοί. Και οι σκοτεινές δυνάμεις, να το πούμε έτσι σε γάθαρα, του Αντιχρίστου. Λοιπόν, φυσικά χρειάζεται προσευχή. Και μόνο δια της προσευχής θα μπορέσει αυτό το θέμα να ειρηνεύσει, διότι μόνο δι' αυτού του τρόπου. Πάντα είναι η προσευχή, η μολύψας, είναι ο λόγος του Θεού. Και είναι ένα θέμα, όπως είπατε και εσείς, και συμφωνώ μαζί σας με την άποψή σας, πάρα πολύ λεπτών, διότι δεν ξέρουμε ποιες θα είναι και μετά τα αυτά συνέπειες οι οποίες θα ακολουθήσουν. Μέσα στη ζωή, Διότι μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε, εγώ το είπα μια φορά και μου έκανε εντύπωση μια φορά, για να θέλω να πω, αυτό είναι μέσα στην παράδοση. Γιατί είχε μείνει στον Πειραιά εκεί στο ρολόι μας. Και πήγαινε και πέρα μερολογητή, έδειξανε το σταυρό σε ένα σημείο που ήταν όλα τα βουρκονέρια, όλα τα πετρέλαια που κάνει τη ρήπανση εκεί μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Και ρίξανε το σταυρό, δεν πήγανε κάπου σε ένα μέρος που ήταν λίγο καθαρή θάλασσα. Πήγανε και ακριβώς μαζεύονται όλα τα αποβίτα. Και αυτές οι απλές γυναίκες από τη μικρασιά της, που ζουν ως επιτροπλίστων σε διάφορες γειτονιές του Πειραιά, εδώ το αξιθαύμαστε, εβουτούσαν τους ντερεκέδες τους και πέραν από αυτό το νερό που είναι γεμάτο πετρέλαιο στο σημείο που έριξαν το σταυρό. Και λέω, για κοίταξε ο λαός μας τι είναι. Τι κοίταξε, ακόμα και από αυτά τα βουρκουνέρια παίρνει αγιασμό, γιατί εκεί πέπεσε ο σταυρός και εκεί αγιάστηκε. Σήμερα τον είδα τον αγιάζεται η φύση. Αλλά η ηγεσία δεν σκέφτηκε να πάει σε ένα καθαρό μέρος. Υπήρχε σε ένα καθαρό μέρος του λιμανιού να ρίξει το σταυρό, όσο θα έπαιρνα νερό από εκεί πέρα. Και έπαιρνα από αυτά τα βουρκουνέρια που ήταν γεμάτο πετρέλαιο από τη ρήπανση της θάλασσας λοιπόν. Αλλά ο κόσμος,
Υπίστησε.
Και περπατάω στον δρόμο. Και μου λέει μια γυναίκα, λέει, παππούλη μου, λέει, η γιαγιά μου στη Μικρά Ασία πήγαινε με το παλιό. Και εγώ πήγαινε, επειδή πήγαινε, λέω, αυτό να το κάνεις, λέω, γιατί αυτή είναι η παράδοση της Ορθοδοξίας. Αυτό το οποίο πάντοτε, πανταχού και υποπάντων εμπιστεύτη, που έλεγε ο αυτός ο Προσχάριος, ο Βικεντίος, ο Εκκληρίνου. Τα τρία πι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν έντονα την παράδοση, αλλά επαναλαμβάνω. Και αυτός ο λαός των Παλαιομερολογητών που στη βάση είναι πιστός λαός. Αλλά χιλιοπροδομένος από την ηγεσία που έγιναν 400 κομμάτια για καινοδοξίες και για αμορφολοδοξίες και για ανθρωπαρέσκες. Λοιπόν, δεν πάβει να πιστεύει.
Πολύ πιστεύει.
Δεν πάβει να πιστεύει. Γι' αυτό θα πρέπει να το σεβαστούμε. Πιστεύει πολύ αυτές οι απλές γυναικούλες. Όπως η γιαγιά μου σου λέει, στη Μικρά Ασία πήγαινε, δεν πήγε, παραμένω και εγώ. Αυτή είναι η παράδοση της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η παράδοση της Ορθοδοξίας. Αυτό που πάντοτε ή που πάντοτε και πάντοτε πιστεύω. Πιστεύω για να τελειώσω τη συζήτηση και την τσέψη μου και συμφωνώ μαζί σας. Το θέμα της προσευχής. Το θέμα της προσευχής είναι κάτι το οποίο είναι το απαραίτητο. Δεν μπορούμε να. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Και σε αυτή την προκειμένη περίπτωση, αν οι πατέρες κατέβαιναν στην προσευχή και η Μέκελε. Και η Μέκελε κατέφευγαν στην προσευχή, όπως το είπα κάποτε, ενώπιον τριών Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, κουνούσαν τα κεφάλια. Μάλιστα, κάποιος Μητροπολίτης μου λέει: Είσαι 100% δίκιο για το εκκλησιαστικό πρόβλημα. Και μου είπε ένας Μητροπολίτης, παρουσία τριών Μητροπολιτών της Αθήνας, έχει λέει 100% αντί να έχουν 15 δικηγόρους, λέω, για τους παντελονάδες και να τους συμβουλεύουν τι θα κάνουν, δεν θα κάνουν. Εάν γονάτιζε ένα νομοφορείο και επιτραχυλίο ενώπιον του εσταυρωμένου. Να γονατίσουν, εφόσον λένε ότι είναι στύπο και στόπο Χριστού, να φορέσουν πετραχύλια ομοφορία και να γονατίσουν ενώπιον του εσταυρωμένου και να τον παρακαλέσουν, φώτισέ μας, τι να κάνουμε. Θα έγινε τη λύση στο εκκλησιαστικό πρόβλημα. Όχι να έχουν 15 παντελονάδες δικηγόρους λαϊκούς να τους υπομνήσουν. Είχε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είχε ο Άγιος Νεκτάριος, είχε ο Άγιος Αθανάσιος, είχαν αυτοί οι Άγιοι που διώχθησαν λαϊκούς παντελονάδες δικηγόρους να τους λένε τι θα κάνουν, δεν θα κάνουν. Λοιπόν, αυτά είναι τα λάθη, τα τραγικά. Γι' αυτό έχει δίκιο και ο Μακαρίτης, ο πατήρ Ρωμανίδης, έχει δίκιο για όσα τα οποία έγραφε. Για όσα τα οποία έγραφε. Για σωστή τοποθέτηση. Αυτό που λέμε διευγών των Αγίων Πατέρων ημών, αυτή είναι η πραγματική ορθόδοξη. Λοιπόν, εάν αυτοί βάδιζαν στα ίχνη των πατέρων, πώς συμπεριφέρονται οι πατέρες της εποχής εκείνης. Πώς το βράβουμε στον Ευεργετικό. Και σε όλα τα γεροντικά. Και να ακολουθούσαν τη ζωή των πατέρων, να μιμούνται την. Τότε τα πράγματα θα είχαν λυθεί στο γεωργό, αλλά είναι αυτό που είπε ο Σταυροπόλεως, ότι συναντώ μεγάλη εμπάθεια. Και είναι απαράδεκτη αυτή η εμπάθεια να υπάρχει. Είναι εκ του σατανά, εκ του διαβόλου. Μόνο όταν θα γυρίσουμε στη ζωή των πατέρων και αντιγράψουμε τη ζωή των πατέρων, τότε θα βρούμε λύσεις όλα αυτά τα πράγματα. Λύσεις υπάρχει. Αλλά δεν μας αρέσει. Διότι θέλουμε ακριβώς με πάθος, με εμπάθεια να λύσουμε τα πράγματα.
Είχα γράψει σε ένα γράμμα, ευχαριστώ σε ένα γράμμα το εξής, ότι εδώ στο Άγιον Όρος προευθήκαμε, δώσαμε τη ζωή μας, πήραμε κάποιο μοναχικό σχήμα, ότι είμαστε της Παναγίας, του Χριστού Κυρίου, της Παναγίας, των Αγιωτών Πατέρων, ότι εδώ είναι η πατρίδα μας, εδώ θα δώσουμε τη ζωή μας και το καλάκι μας. Ποιος μπορεί τώρα αυτό να το χαλέψει, ανθρωπίνος, ποιος μπορεί. Αυτό τον δεσμό τον ακατάλητο, αυτό το γάμο το πνευματικό, ποιος μπορεί να τον αφισβητήσει ή να τον σαλέψει. Ή και αν τολμήσει να τον σαλέψει, πώς λέγεται αυτό το αμάρτημα. Δεν λέγεται ιεροσιλία, δεν λέγεται αγιοσιλία και κάτι βαρύτερο. Και πώς συγχωρείται αυτό το αμάρτημα, με ένα ευλόγησον? Αυτά τα βάρη των αμαρτημάτων τόσων ψυχών πατέρων εκεί πέρα, ποιος θα τα σηκώσει τα βάρη? Θα αλλάξουν τα πράγματα, θα αλλάξουν οι πατέρες, θα αλλάξουν τα γεγονότα. Το βάρος της αμαρτίας ποιος θα το σηκώσει? Πώς θα πάμε στον άλλο κόσμο? Και αν μας βάλει ο Χριστός κοντά κοντά, πλάι πλάι μαζί στον παράδεισο, θα τους λέμε ότι δεν τους θέλαμε στη γη, τους θέλουμε και στον παράδεισο? Δεν ξέρω να βρούμε θάρρο πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή όταν το άκουσα από πολύ καιρό και τώρα είναι η επίσημη απόφαση, με πόνεσε την ψυχή μου και με πόνεσε και εγώ πιο πολύ, διότι ήδη βγήκε η απόφαση να οριστεί κάποιος ηγούμενος, ο οποίος θα μένει εδώ στις Χαριές. Κάποιοι τώρα αποφασίζουν ποιο θα βγάλουν ηγούμενο, ότι σε σφιγμένο, να σχηματίσει συνοδεία ότι μόλις εκδειχθούν οι πατέρες θα πάει να καταλάβει το μοναστήρι, ας πούμε, ο ηγούμενος της Νέας Μονής σε σφιγμένο με τη συνοδεία του. Και τώρα έτσι γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Εγώ, έτσι, τα γνωστά θέματα. Οι λαϊκοί ίσως δεν γνωρίζουν, αλλά οι παλαιότεροι πατέρες που έχουν ζήσει αυτές τις ζυμώσεις, αυτή η συνοδεία, εκείνη η συνοδεία, με τι καρδιά και τι διάθεση. Δηλαδή, δεν μπορώ, το μυαλό μου δεν το χωράει, είναι μικρό, φαίνεται. Δηλαδή, αυτά στις ψυχές, που είναι οπωσδήποτε σε επαφές ψυχές, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, με τι αγάπη? Είναι σαν να λέει, βάει, αδελφέ μου, το μαχαίρι, βά το βαριά στην καρδιά, χτύπησε την, κόψε την και μετά. Να σου... και να πεις μετά ευλόγησο, σε αγαπώ.
Κάποτε η Παναγία έκλαψε όταν φύγαν οι Έλληνες μοναχοί από τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Και μάλιστα τελευταία που πέρασα από εκεί μου, ότι είδα ότι την έχουν απ' έξω οι πατέρες εκεί. Που έκλαψε η Παναγία όταν έφυγαν οι Έλληνες μοναχοί από τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Που θα κλάψει και τώρα. Είναι γεγονός. Να μην διότι όλα αυτά γίνονται χωρίς το θέλημά της.
Να μην έχουμε διαστάσεις πιο δυνηρές και πιο
ωραίες. Χωρίς το θέλημά της.
Και διαπροβευτούμε το Άγιον Όρος έτσι και δυσφημιστούμε. Υπάρχει φόβος. Δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει την αντίδραση των πατέρων αυτών ή γενικά και του λαού που τους πλησιώνει και τους βοηθεί και είναι έτοιμοι πολλές φορές μερικοί να τα δώσουν όλα και όλα, ακόμη και τη ζωή τους, και κυριολεκτούν για τη ζωή τους. Τι έχουν να χάσουν? Αυτό με κάνουν πάρα πολύ προσευχή.
Ακούγοντας όλα αυτά εδώ πέρα, και εμείς σαν μοναχοί του Αγίου Όρους, προσπαθούμε να τοποθετηθούμε συνειδησιακά απέναντι των δογμάτων, απέναντι όλων των θεμάτων. Εγώ τόσο χρόνια μελετώντας το θέμα της εσφιγμένου και των καινοτομιών που κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αναπαύομαι με τη γραμμή του γέροντά μας. Διότι οι εσφιγμενίδες έχουν καθαίρεση. Ποιος μπορεί αυτή την καθαίρεση να μην την προσέξει? Οι αρχιερείς οι οποίοι χειροτώνησαν τους μετέπειτα παλαιμονολογίτες είναι καθιερημένοι. Μέχρι τώρα λέγανε ότι για το ημερολόγιο είναι δογματικό θέμα. Προχθές είπα τον πατέρα Χρήσανθο. Λέω, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ποιο ημερολόγιο είχε? Λέει το Ιουλιανό. Δεν έχει το Ιουλιανό, λέω. Αυτό το άκουσα από τον κύριο Κόγκορη και το ξαναείπα. Λέω, σε παρακαλώ, πες μου, υπάρχουν οι πηγές, βεβαίως, λέει. Είχε το Μακεδονικό. Οπότε, ολόκληρη η Οικουμενική Σύνοδος, αν ήταν το θέμα του ημερολογίου δογματικό θέμα, δεν θα το άλλαζε? Λοιπόν, δεν θα έχει τις καινοτομίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αλλά όμως, δεν είναι τόσο τα πράγματα ξεκάθαρα με τους πατέρες, όπως στη Σύνοδο Φεράρας του Φλωρεντίας. Όταν είχε έρθει ο Παναγιώτατος στο Μυλοπόταμο και πήγαμε όλοι μαζί, πριν γίνουν τα γεγονότα
και
οι δράσεις με τον Πάλαμαντ εκεί πέρα, τον κάλεσε στο παρεκκλήσιο τον Άγιο, τον γραμματέα της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και το λέω, μου το είχε πει ο Πατεκναμασκηνός. Λέω, σας παρακαλώ, διαβάσαμε στο περιοδικό σας του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
επίσκεψες,
ναι, ότι αποκαλείται την παπική εκκλησία αδελφή εκκλησία. Το αρνήθηκε. Και μπροστά περνούσε ο Παναγιώτατος και λέει, τι συμβαίνει? Λέει, θα σας ενημερώσω, Παναγιώτατε. Και μου είπε ο Άγιος
Φιλανθίας,
ο Μελίδων, ότι εμείς λέει, τους λέμε παντελονάδες κόλας. Έστω και αυτές οι υπεκφυγές τους, ας πούμε, που δεν ξέρουμε, είναι μια ομολογία στο δικό τους φαναρίστικο έτσι πνεύμα. Επομένως, δεν έχουμε τις ίδιες καταστάσεις με τις καταστάσεις της Φλωριδίας, με του Μάρκου του Ευγενικού κτλ. Τώρα, βέβαια, προχθές έδωσε τα μυστήρια ο Παναγιώτατος και στους καθολικούς. Αυτό είναι όντως σοβαρό, αλλά όμως ο πατήρ Θεοδόρος Ζήσης, ο πατήρ Μεταλλινός και πολλοί άλλοι αρχιμανδρίτες μέσα στην Ελλαδική Εκκλησία και αλλού αγωνίζονται. Δηλαδή, εμείς δεν αισθάνομαι ότι είμαι προδότης, αλλά δεν μπορώ όμως και να κηρύξω Εκκλησία. Αυτή, προχθές ήταν εδώ πέρα ένας φίλος μου αυτό από το Κιλκής. Και ο Δημήτρης λέει, κοίταξε να δεις, λέει, ο φίλος σου λέει είναι παλαιομορολογίδης. Και εγώ τον είπα, κοίταξε να δεις, πρέπει να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου. Τι, με ποια εκκλησία είσαι. Δεν μπορείς να έρχεσαι. Και εγώ λέω, εδώ πέρα φιλοξενούμενος. Είμαι και εσύ φιλοξενούμενος και δεν μπορείς να παίζεις με τις συνειδίες των πατέρων. Αυτοί δεν κήρυξαν εκκλησία, κάνανε εκκλησίες. Είναι μπερδεμένοι. Επομένως τα θέματα είναι και από τη μια πλευρά και από την άλλη δύσκολα.
Και τώρα είναι συγκεκριμένο όμως το θέμα, ας πούμε, δηλαδή ποιος θα λάβει το βάρος αυτών των ψυχών. Δεν είναι συγκεκριμένο το θέμα, δεν είναι. Είναι τόσες οι ψυχές. Ποιος θα λάβει το βάρος, άσχετα με το τι έχει γίνει.
Δηλαδή,
με τι πρόνο θα το πεις να βγεις από τα γεγονότα. Που ήρθε εδώ και αφιερώθηκε και κουρεύτηκε. Και έχει.
Υποσχέθηκε να παραμείνει το μοναστήρι,
και έχει και 30 και 40 και 50 χρόνια στο μοναστήρι. Εδώ το πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, εμείς πριν γεννηθούμε, αυτός υπήρχε. Τι κάνουμε τώρα εμείς. Και έρχομαι εγώ, όχι εμείς δηλαδή, που μας αγαπάνε οι πατέρες, τόσο πολύ τουλάχιστον εμάς, τις εισποιημένους και άλλοι πατέρες, αλλά έρχονται άλλοι πατέρες που λένε ότι με δυναμικό τρόπο θα φύγετε. Τι θα γίνει. Δεν πονάει η ψυχή σου. Πονάει η ψυχή σου. Και αν φύγουν μετά, πώς θα είναι οι σχέσεις μας των υπολείπων εδώ που θα μείνουν εδώ πέρα μεταξύ μας πάλι. Είναι κάτι που πρέπει να το υπολογίσει κανείς από κάθε διάσταση και για το μέλλον, όχι μόνο για τώρα και για το μέλλον.
Που μέσα από την καρδιά μας αυτό που μας συμφέρει.
Της Καρακάλου ήταν άλλο γεγονός.
Ήταν άλλο, το άλλο. Το άλλο.
Επειδή είχαμε τα γυαλίψαμε, είχαμε τα γεγονότα.
Ήταν άλλο θέμα.
Από εμάς όμως η ομολογία να μην χαθεί. Δηλαδή, το τι θα κάνουν αυτοί, ο Θεός να βάλει το χέρι του να γίνει το καλύτερο. Αλλά όμως από εμάς. Από εμάς τι θα γίνει, δηλαδή εμείς τι λόγο θα δώσουμε στο Θεό ενώπιον αυτού του πράγματος, γιατί ακούγονται πολλά πράγματα, λέγονται για τους αλλιώτους. Για τους αλλιώτους. Ο Παντελεήμων, ο Μακαριστός της Σάμου, λέει: Πού είναι, λέει, πάμε να τους δούμε. Ρωτάω τον οικόμενο της Λάβρας. Δεν έχουν πρακτικά. Πουθενά. Τώρα λένε ότι τους έχουν στα Γιαννακόπουλα, δανέμους. Ο πατήρ Μακάριος λέει άλλα. Ο Γιάννης των Ανανέων, πηγαίνοντας, λέει αυτό το σκίτσο είναι φτιαχτό. Yeah. Εδώ λέει ήταν ένας αγιογράφος εδώ πέρα και ο ίδιος έκανε το σκίτσο και δείτε ότι ανεβαίνουν τα νύχια, μεγαλώνουν τα νύχια τους, μεγαλώνουν τα γένια, όλα αυτά είναι το σκίτσο.
Εμείς δεν
το
είδαμε. Άλλοι πατέρες, πώς
ήταν. Δεν ξέρω.
Η φωτογραφία αυτή που κυκλοφορεί έχει αποδειχθεί ότι είναι πλαστή. Δεν υπάρχει που λέω ότι είναι πλαστή. Αυτή η φωτογραφία που υπάρχει που έχουν οι ζηλωτές στα βιβλία τους. Που δείχνει κάτι μορφές με.
Και όταν έχουν βγάλει εκτός ένα βιβλίο τόμου τόσους, δεν ξέρω, 200, 300 ή 400, που αν το πιάσει μόνο στα χέρια, νερώνησε. Γιατί το έχω πιάσει, το έχω διαβάσει. Το τι λένε μέσα για τους ηγουμένους του Αγίου Όρους, για τους πατριάρχες που περάσαν από το Πατριαρχείο, μέχρι και τον πατριάρχη του Γρηγόριου, τον Άγιο Γρηγόριο, μέχρι τον Γκάι Μασόν. Τόσο πολύ δηλαδή.
Το φιλί του Ιούδα.
Τόσο πολύ, δεν είναι φιλήματα Ιούδα, είναι δεν το πιάσει στα χέρια σου. Δεν το πιάσει στα χέρια σου. Mm-hmm. Πολλοί φίλοι μου, επειδή γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά που έχουν πέσει μέσα εκεί πέρα και δεν μπορούν να βγουν με τίποτα τώρα, το έχουν σαν Ευαγγέλιο. Το προσκυνάνε το φίλημα τα Ιούδα. Παίρνουν το πρωί και το προσκυνάνε για να πάνε στη δουλειά του. Τόσο πολύ φανατισμό λέει αυτό. Δηλαδή έχουν πιάσει τα άκρα. Το τι λένε για του αγιορεί τη πατέρα είναι φρικτά. Φρικτά.
Εγώ σαν πνευματικό εδώ τόσα χρόνια ξέρω, ας πούμε, ότι ένα αμαρτάνει και κάνει αυτή την αμαρτία εκείνη, 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 εκείνη. Προσωπικές αμαρτίες, έτσι δεν είναι. Όταν όμως αμαρτήσεις στον άλλον, έτσι δεν είναι, και τον λυπήσεις και τον φαρμακώσεις και τον σκανδαλίσεις και τον στεναχωρήσεις και του πεις ψέματα και του υποκριθείς και του κάνεις άνω κάτω, αχ Παναγία μου, και του στρίψει και κάνει και τίποτα και φουντάρει και κάνει καμιά ζημιά. Ποιος σε ξεπλένει μετά, εδώ είναι το πρόβλημα, καταλάβετε. Το παίρνω σαν βάρος ψυχής. Ένα γεγονός θα γίνει, έγινε, τελειώσαμε. Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι. Ευλογείται ο Κύριος. Ή μετά θα περιμένουμε κι εμείς μια τιμωρία εκεί που οπωσδήποτε την αξίζουμε. Γιατί μετά θα κρυθούν όλοι ότι δεν πήραν θέση, ότι δεν γνωρίζανε, αφού είναι στον τόπο τους μέσα. Δεν είναι, πρέπει να ομολογήσουν, να λάβουν την ευθύνη της ομολογίας τους και τέλος πάντων, αφού δεν τους πέφτει ο λόγος σαν προσωπική συμβουλή, ας πούμε, εσείς πάτε, δεν θα ψηφίσουμε τώρα εμείς την απόφαση, αλλά είμαστε στους υπολείπους πατέρας που συμπάσχουμε και γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται. Είναι πολύ ο πόνος όταν πικράνεις μια ψυχή τόσο πολύ. Και στη συνέχεια, αν εκβληθούν εκτός ο Αγίου Όρους, υποτεθέστε ότι θα πάνε στο ελλαδικό χώρο σας, δεν είναι. Τότε είναι που θα μεγαλώσει η διάσταση και το πρόβλημα. Με ανεξέλεγκτες καταστάσεις τότε θα σπάσει το φράγμα του ποταμού, θα ξεχυλήσουν όλα και αν υπήρχε μια ιστάτη ελπίδα που λέγει μακαριότητος συνενωθούν, ας πούμε, και το πλέον και το νέο, ας πούμε, γιατί το είναι προσεγγίσεις.
Υπάρχει μια οικονομία.
Τότε θα λάβει διαστάσεις
ρίξουμε λάδι σε φωτιά.
Και παγκόσμιους, όχι μόνο πανορθόδοξους, γιατί οι ζηλωτέ, ας πούμε, έχουν πάει σε πολλά μέρες, δεν είναι. Τι μορφή θα πάρουν και θα αρχίσουν να γράφονται και να λέγονται τότε μετά τι θα κάνουμε, δηλαδή ποιος θα αναλάβει μετά την ευθύνη των τόσων ψυχών που θα αρχίσουν να κομματιάζουν, δηλαδή τι θέλουμε να κάνουμε, να ενώσουμε κάτι και να διαιρέσουμε ένα ευρύτερο σύνολο.
Να
επί του ανθρώπου, γενικώς επί του ανθρώπου, εγώ το βλέπω μέσα από τον εαυτό μου, όταν ο ίδιος ο Χριστός μακροθυμεί σε σένα προσωπικά, πώς το καταλαβαίνεις ότι μακροθυμεί, μα σε κρατάει στη ζωή. Απλώς το λέω, δεν είναι σαν πείραμα. Μόλις σταματήσει η μακροθυμία και η αγάπη, το σάκ την άλλη στιγμή μέσα στον τάφο, αμέσως. Δεν θέλει διαδικασία εδώ πέρα, αμέσως. Λοιπόν, η παράτηση της αγάπης, η παράτηση του Θείου Ελέους είναι ότι σε κρατάει στη ζωή. Εντάξει, και μεσόαστας φρένας. Είναι πολύ σημαντικό, δεν είμαστε φυτό. Και αρτιμελής, ακόμη πιο μεγάλο χάρισμα. Ίσως μερικοί κάτι να μην έχουν, αλλά και αρτιμελής. Και με επίγνωση της αμαρτωλότητας, ας πούμε, και της επίγνωσης του Θείου Ελέους. Και λοιπόν, πώς τώρα να κάνεις τώρα κάτι για τον αδελφό σου, όσο και άδικο να είναι, που είναι άδικο μέχρι ένα σημείο, αλλά πώς να το αποτολμήσεις όταν ο ίδιος ο Χριστός δεν έχει κάνει κάποιο κίνημα, η ίδια Παναγία κάτι άλλο, δεν έχει κάνει κάποια αποκάλυψη κάποιος Άγιος, κάτι να έχει γίνει, να μείνουν όλοι άφωνοι, άναυδοι να μείνουν. Θα πάρουμε εμείς πρωτοβουλία και θα πούμε Παναγία, εσύ κάτι στενά και μην μιλάς, άφησε εμείς να κάνουμε ή με τις ευλογίες σου. Γιατί εδώ τώρα θα παραχωρήσει ο Θεός κάτι να γίνει. Ναι, μετά την παραχώρηση όμως έχει και θεία δικαιοσύνη και σε καταθέτει τώρα κάθε ένα Στέφανο. Τι θα κάνουμε μετά. Βλέπουμε στις περιπτώσεις στους Άγιους γίνανε τέτοια λάθη επί των πατέρων του Αγίου Όρους, μετά ο πόνος είναι συνεχώς. Γιατί θα αλλάξουν οι πατέρες, θα πάνε κάπου αλλού, αργότερα, θα θυμούνται τα λάθη, αλλά το κακό θα έχει γίνει πια.
Και στο λαό του Θεού γίνονται τέτοια.
Στο λαό του Θεού πολύ μεγάλες. Και μετά με σε πνευματική αλλαγή, μετά να δείτε, θα μαζεύουμε τους λογισμούς, θα είναι ένα καζάνι που θα βράζει. Ποιους λογισμούς μετά να συμμαζέψεις και ποιους να γαλινέψεις. Θα είναι η κατάσταση ανεξέλιχτη. Δηλαδή τι θέλουμε να κάνουμε, να κάνουμε εδώ πέρα, άνω κάτω τα πάνω, δηλαδή έχει ο κόσμος που έχει την ταραχή, το παίρνω σε άλλη διάσταση το πράγμα, γιατί θα γίνει ένα γεγονός, αλλά ποιος προβλέπει καθαρά το επόμενο βήμα πώς θα γίνει και να αναλάβουμε την ευθύνη των επόμενων βημάτων, καταλάβετε τι εννοώ. Δεν είναι μικρό το πράγμα για τις ψυχές αυτές.
Ένα λόγο του Παπαδρέμου Καθενακιώτη για τον Ομοδηλέρο στον Επό. Μου είχε πει στο Κατουνάκι μια φορά.
Πολύ προσευχή, πολύ προσευχή θα κάνουμε. Πολύ.
Εμάς λέει, ποιος μας ρωτάει. Δηλαδή όλες τις αποφάσεις, σε αυτό είναι επιγραμμένο τόσα χρόνια, που 26 χρόνια στο Άγιον Όρος, όλες τις αποφάσεις βγαίνουν από τους 20 προϊσταμένους, τους οποίους συνειδησιακά πολλές φορές δεν τους αναγνωρίζουμε έτσι, και ο ίδιος ο γέροντας εξέφρασε την πίκρα του απέναντι. Λέει, εμάς πότε μας ρώτησαν για θέματα της ζωής μας εδώ πέρα.
Έχει δίκιο.
Οπότε δεν επικυρώνω εγώ τις αποφάσεις ούτε του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ούτε της Ιεράς Κοινότητας, αλλά ούτε και των Εσφυγμενικών Πατέρων.
Ναι.
Πάντες είμαστε αμαρτωλοί. Και τώρα θα πληρώσουμε τις αμαρτίες. Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Το καθένας ας κοιτάξει τη συνείδησή του.
Ναι, αλλά είναι μερικά γενικά θέματα που μας πιάνουν όλους. Δεν μπορώ εγώ να μείνω αδαής και απαθής και αμέτωχος, ας πούμε, ανέκφραστο σε κάτι το οποίο είναι αδελφός μας, δεν είναι ξένος, δεν φιλοξενούμε ως ο πατέρας αυτός, δεν είναι. Δεν είναι θετός αδελφός μου, δεν είναι, δεν είναι, είναι αδελφός μου. Λοιπόν, επί του αδελφού μου, όποιο και να είναι αυτό, έχω λόγο, δεν είναι. Ναι, και πρέπει δημοσίως, παγκοσμίως να το πούμε, δεν είναι. Αν δεν τα πει κανείς, να μην πει διπλωματικά και πολιτικά, ίσια απλά θα τα πει τα πράγματα, δεν είναι. Το, η αλήθεια δεν έχει ούτε να ντραπεί ούτε να αποδειθεί. Και να λάβουμε την ευθύνη των λεγόμενων. Δηλαδή, το επόμενο βήμα, να δείτε, πατέρες, ποιο θα είναι, με τι καρδιά στη συνέχεια.
Ζούμε στα χρόνια του Αντιχρίστου.
Πω. Είναι αυτό που μου έλεγε την άλλη φορά. Εάν υποαλλήλων δάκρυμα.
Ναι, όπως ο Παύλος λέει. Υποαλλήλει δάκρυσε, υποαλλήλων αναλωθείτε. Αποστολικό λόγο.
Αν αναγκώνεστε μεταξύ σα.
Όπως τον Παύλο.
Τότε δεν χρειάζεται άλλο να σα αναγκώσει. Δεν μπορείτε πολύ καλά, λέει. Θα τα πει όλα.
Ναι, αλλήλει δάκρυσε, υποαλλήλων αναλωθείτε.
Και μάλιστα και τα κοκαλάκια θα φάτε, λέει. Δεν θα πει τίποτα.
Ενώ η ορθοδοξία θα έπρεπε να έχει ενότητα. Για να αντιμετωπίσει τόσου εχθρού και σκοτεινέ δυνάμει. Γιατί αυτό θέλει η Μασονία. Να μας είναι τεμαχισμένοι, μοιρασμένοι. Και τώρα αυτό που είπε και ο Κίσιγκερ. Τους έλεγες αν θέλεις να τους τυπήσεις, θα τους τυπήσεις στην παράδοσή τους, στη λατρεία τους, στα ήθη και έθιμά τους. Τους διέλυσες. Εκεί χτύπα τους. Και στη γλώσσα τους. Και στην θρησκεία τους. Χτύπα τους εκεί, τους διέλυσες. Ξέρει η Μασονία τι λέει.
Στα όλα κομμασχεδία που κάνουμε, να αυξήσουμε τώρα ένα κομμασχεδία 300 τουλάχιστον. Για τους πατέρες αυτούς, για την ότητα του Αγίου Όρους, να φωτίσει το πνεύμα του Άγιο να χαρίσει σύνεση και διάκριση και όπως ο καλός Θεός θα φέρει τα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα είμαστε θεωροί και αυτόπτες μάρτυρες αυτών των γεγονότων και πονάει πάντα στη ψυχή.